Namhlanje kuseni sikhangelele ke inamba ezivelela kumafile sethu, ezivelela kubangane sisebenza labo, abekeleke, amanye ama-NGOs esisebenza lawo, labanye nje abaku-informal economy ukuthi bebuthaneke ehofisini. Sikhangelela ukuthi siqalise ke imatshi yethu. Yikho kusayenzakala namhlanje ekuseni nxa nje ilanga lanamhlanje liqala.
Ye, so ke alesabi ukuthi njengoba linganikwaka imvumo ngamapholisa ukuthi lenze khonokho elikwenzayo, alisoze lidutshulwe yini kumbe into ezinjani?
Aba-members ke laba babuza babuthala yiko bakutsho ukuthi bayesaba yini thina esikunikiweyo ukuthi sile mvumo sinikwa i-constitution yelizwe. Amapholisa yiwo angala mvumo okumisa ke lokhu esasikuqumile. Kube kungala muntu okhulume ngokwesaba ukuthi kungaba lo muntu ongabulawa. Sibona njenganabantu abalacala okungaze kufike esikhathini sokuthi bedutshulwe kumbe belinyazwe ngamapholisa. Esikukhangelele ukuthi amapholisa ahlonipheke ilungelo labantu, ekeleke abantu benze abakunikwa ngumthetho.
Libona zani kuyabe kulabantu abanenganganani eHarare obulawayo lezinye indawo ababetshengisela?
Angazi bakhe sitsho okwalesi sikhathi ukuthi uZulu uzaphuma ngokungakanani, kodwa nje njengoba nje amapholisa aseqalile ke ukwethusela, kungabangela ke ukuthi singaze sathola inamba kade sizikhangele. Sesizabona ngokuphupha kwelanga lanamhlanje ukuthi uZulu uzaresponda okungakanani, kumbe uZulu uzayesaba abakubonayo eminyakeni edlulileyo abantu betshaywa. Sesizabona ngakho nxa sivula amahofisi ekuseni namhlanje.
Ye, mase sikhangele sibili abantu babuza ukuthi okwenze sibili lazi langena emgwaqweni kuyini, awucasela abantu?
Okusizise ubuhlungu ukuthi sinanzelela ukuthi uhulumende wethu ubezele eboleka kumbe sidla lokho ongalakho. Uthetheke imali zabantu engelamvumo emabhenki, usedinga ke imali lezo ukuthi azibhadale. Sebona, sesibona umthelo. So into yokuqala imthelo esingazange sivumelane lawo, umthelo we-2% kudola lonke nje singaba lithumela kumbe silithatha kwabanye. Oso asivumelani ngendaba yomthelo. Njalo sivila sivumelani ngendaba yama-prizes. Sibona ngani intengo ibulala uZulu. Izinto zikhwela kathathu kane ngelanga, kuyasibulala ke lokho. Okwesithathu, savula ama-akhawunti yethu nge-American dollars. Xa sesizatshelwa ukuthi leyo mali kayisatholakali, sibone ngani ke sesithathelwe imali yethu kungela mvumo. Sokuzabulala ke lama-savings ethu esasiwayenzile, kungaba ngamapensheni, ama-insurances. Zonke lezi zinto seziyakufa ke ngalokhu abakwenzayo. Singathi nje okuqakathekile yikho okuningi esikukhangelele ukuthi kungabe kungakhangelisiswa buhulumende. Loba nje kulakho ukuthi kule ndaba zalaba esingathi baku-informal economy abagijinyiswa ngamapholisa nsuku zonke betshaywa, into esiyikhangelele ukuthi into engekelwa kuhulumende.
Ye, siyabona kodwa ke nxa sikhangele uhulumende uthi nxa sokuthunyezwa imali kuyabe kuqalisa ku-$10 phela ukuthi kuthathwe ama-2 cents lawo. So yini ke kutshoni khonokho kumbe lokho elikusola?
Siyakusola okumangalisayo ke nxa sesikukhangele sikuhluza. Sibona ngani usethagetheke laba abale mali esingathi ngabayanga. Nxa ukhangela ke ku-$10 usiyafika ku-$500,000. Ithi ke abayanga esile mali enjenaleyo. So kubuya ke abamabhizinisi abathumela amamiliyoni sebe-exemptiwe ukuthi kabacharjwa mali. Sibone ngathiwa nje lumthelo ukhangelele ukuthathela labo abangalalutho. Kati ke ngesikhathi imali ithathwa kumbe nje umuntu ovangela ukuthi uhulumende abe lesikwelede esingaka kumbe lo labo bantu abanikwa izinto kumbe abagweledayo kuhulumende bayazakala phela ukuthi ngobani abantu abebethatha izinto kuhulumende, ngobani abalamatalakitha, ngobani abalezinto zokulima. Uhulumende uyakwazi ke ukuthi ngobani abadla izimali. So sibone ngathiwa yikuhlukuluzwa ke nxa uhulumende esefuna ukubhadala isikwelede sakhe athi uthatha kithi ke abayanga.